Τώρα να συνδεθούμε με τον Δήμο Ηρακλείου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αλέξη Καλοκαιρινό, είναι ο Δήμαρχος. Γιατί σημαντικά πράγματα έγιναν με την άφιξη του κυρίου Σταϊκούρα εδώ στον τόπο μας, και τα σημαντικά αυτά έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο, έχουν να κάνουν με τον ΒΟΑΚ που κόβει το Ηράκλειο στα δυο και δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά βεβαίως πάνω απ' όλα θα δούμε τι έγινε και τι βγήκε τελικά από αυτή τη συνάντηση για το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο. Γεια σας, καλημέρα Δήμαρχε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η σύσκεψη και δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Σταϊκούρας πήρε το μήνυμα ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος να παίξει σημαντικό ρόλο, βεβαίως προς όφελος των δημοτών του, σε μια περιοχή φιλέτο, κυριολεκτικά στο κέντρο της πόλης του, έτσι.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Σταϊκούρας έχει ήδη δεχθεί, και αυτό συνέβη στην συνάντηση που είχα προς 4 εβδομάδων στο Υπουργείο Υποδομών μαζί του, ότι η προϋπόθεση για την συζήτηση για την αξιοποίηση του αεροδρομίου είναι η αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Χρειάστηκε να βάλω μεγάλη έμφαση σε αυτό για να γίνει κατανοητό και δεκτό, ξεκινώντας από την συνάντηση που είχα την 1η Ιουνίου με τον Πρωθυπουργό, πηγαίνοντας μετά σε άλλους υπουργούς, στον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο, στον ίδιο τον κύριο Σταϊκούρα, και φτάνοντας στην χθεσινή συνάντηση, όπου πλέον έχει θεωρηθεί δεδομένο ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί, και με την έννοια του σχηματισμού εικόνας από την πλευρά της κυβέρνησης, στην βάση των πραγματικών δεδομένων, και γι' αυτό έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στον Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε οι ισχυρισμοί μας να είναι βάσιμοι. Αυτή λοιπόν είναι και η αφετηρία της συζήτησης. Και στη βάση αυτή μπορεί να τεθεί και ένα χρονοδιάγραμμα, και αυτό πράγματι συζητήθηκε με την πρωτοβουλία του Υπουργού χθες.
Επειδή βεβαίως ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και ακούει τώρα εσάς τον Δήμαρχο Ηρακλείου να μιλάει για την αξιοποίηση αυτής της ευρύτερης περιοχής, και επειδή είχαν ξεκινήσει και πριν να λάβετε εσείς Δήμαρχος αυτές τις συζητήσεις, πόσο έτοιμοι είμαστε την επόμενη μέρα κιόλας που θα αρχίσει να δουλεύει το αεροδρόμιο στο Καστέλι και θα κλείσει εδώ για τις πτήσεις, να είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην πρώτη γραμμή, κύριε Δήμαρχε? Γιατί πολλοί ψιθυρίζεται ότι την ώρα που εμείς κάνουμε σχέδια επί χάρτου, κάποιοι άλλοι είναι έτοιμοι να μπουν στην περιοχή, τέλος πάντων, και να διεκδικήσουν.
Κοιτάξτε, πώς θα μπουν στην περιοχή και θα διεκδικήσουν, θα πρέπει να ετοιμαστούμε να τους αποθήσουμε στην περίπτωση αυτή. Καταλαβαίνετε, έτσι, δεν το πιστεύω ότι θα γίνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Όχι, εντάξει.
Το αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε σοβαρά.
Ναι.
Πράγματι πρέπει να αποσαφινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς κατεπηγόντως. Δηλαδή πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παραδοχές από την πλευρά της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα πρέπει να τεθούν παράμετροι και προτεραιοποιήσεις για την αξιοποίηση, ξεκινώντας, και αυτό το είπα στον Υπουργό, ξεκινώντας και από την επιβεβαίωση του προσδιορισμού της περιοχής παρέμβασης. Διότι η ανάθεση η οποία έγινε από την Διευθυντική Επιτροπή τον Μάιο του 2024 στο ΤΑΙΠΕΔ για να οριμάσει ένα έργο, αφορούσε και εξακολουθεί να αφορά την περιοχή του αεροδρομίου με τον ακριβή της προσδιορισμό. Δηλαδή είναι αυτά τα 1736,8 στρέμματα, τα οποία τότε που το ανέθεταν βέβαια δεν γνώριζαν ακριβώς πόσα είναι. Εμείς όμως γνωρίζουμε, διότι έχουμε κάνει ακριβέστατη τοπογράφηση της περιοχής, κύριε Παπαδάκη. Έτσι, οπότε δίνουμε στοιχεία και είμαστε διατεθειμένοι πραγματικά να συνεισφέρουμε και τεχνικά, έτσι ώστε τα πράγματα να πάνε μπροστά, αλλά να πάνε μπροστά στη σωστή κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι για την ίδια την αξιοποίηση, δηλαδή για το τι θα γίνει, είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε μπροστά μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, συναρτάται με τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης. Και το λέω αυτό, διότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, όχι μόνο στο αεροδρόμιο, αλλά και πέριξ του αεροδρομίου. Όπως ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ανάλογα, έχει και το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με βάση έναν ορθολογισμό σε αυτήν την, σε αυτό το εγχείρημα. Από τη στιγμή που θα προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση, θα πρέπει να οριστούν και οι παράμετροι για την αξιοποίηση. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, διότι το 2027 είναι πάρα πολύ κοντά και σκεφτείτε την ημέρα εκείνη που το αεροδρόμιο θα έχει κλείσει και πλέον δεν θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι εκεί για τις πτήσεις, δεν θα έρχονται οι επισκέπτες και ο κίνδυνος της ερήμωσης θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα αισθητός. Και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θέτουμε με μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή. Η δουλειά που πρέπει να γίνει από τώρα είναι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είναι μεθοδική και πρέπει να γίνεται στην πραγματική βάση. Να μην συζητάμε δηλαδή χωρίς να ξέρουμε γιατί ακριβώς συζητάμε, ποιο είναι ακριβώς το καθεστώς και από εκεί και πέρα, εάν αυτό συμβεί όμως, εάν αυτό συμβεί, πράγματι ανοίγουμε κερκόπορτα για άλλους σχεδιασμούς που μπορεί να μας ευνηδιάσουν. Και αυτό προφανώς θα το αποφύγουμε και προφανώς θα το αποτρέψουμε.
Και επειδή υπάρχουν και άλλες περιοχές και άλλα φιλέτα κοντά στο αεροδρόμιο, θα ήθελα έτσι να μας πείτε τι σκέφτεστε με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, θα μπορέσει να ανοίξει η πόρτα ώστε να ενταχθούν και κομμάτια, ας πούμε, όπως είναι της ΕΑΠ ή της ΜΟΜΑ δίπλα στο αεροδρόμιο για να αξιοποιηθούν προς όφελος των πολιτών.
Αυτό είναι ένα κλειδί, κύριε Παπαδάκη, και πολύ καλά το αναφέρετε. Για μας η βάση είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είναι υπό εκπόνηση και το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί στο σχεδιασμό του μέσα στο 2025. Και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον Δήμο στην ενότητά του και το πολεοδομικό συγκρότημα στην ενότητά του. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μία πόλη δίπλα στην πόλη. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Και βεβαίως θέλουμε να ωφεληθεί ειδικότερα η Νέα Αλικαρνασσός, στην οποία και το οφείλουμε και είναι και λογικό και φυσιολογικό, θα έλεγα ακόμα και μορφολογικά, έτσι να γίνει αυτό από την άποψη της γεωγραφίας. Αλλά ο σχεδιασμός αυτός δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από τα ευρύτερα πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύσσεται ο Δήμος και η πόλη ειδικότερα. Αυτή λοιπόν είναι μια βασική παράμετρο.
Βασικότατη θα έλεγα. Όπως βασικό θέμα είναι το τι θα γίνει και με τον ΒΟΑΚ, κύριε Δημαρχέ. Για πείτε μας τι είπατε με τον Υπουργό, τι θέματα του βάλατε.
Η συζήτηση με τον Υπουργό πάλι σε αυτό το θέμα συνεχίζεται, δηλαδή δεν τέθησαν βέβαια. Τα ζητήματα αυτά. Τα ζητήματα αυτά έχουν τεθεί και θα έλεγα τέθησαν πολύ γρήγορα μιλώντας για την δημοτική αρχή, την δική μας. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Για το ζήτημα αυτό είχα μάλιστα μια συνάντηση που πήρε και τεχνικό χαρακτήρα με τον κύριο Ταχιάο στο Υπουργείο Υποδομών, μια πολύ ωραία συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες βελτιώσεις τις οποίες θεωρούμε ως απαιτούμενες για τον ΒΟΑΚ, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει βλάβη στην πόλη ή μετατροπή του σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτουμε δεν είναι μαξιμαλιστικά, είναι ρεαλιστικά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως το επιχείρημα το οποίο πρέπει να αποσυρθεί είναι το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα και αν θέλετε να κόψουμε από κάπου και να τα βάλουμε εδώ, πείτε μας και από πού θα κόψουμε ή φέρτε μας τους πόρους. Ομολογώ ότι μου δημιουργεί μια αμηχανία το επιχείρημα αυτό όταν το ακούω από κυβερνητικά στελέχη. Η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να βρει τους πόρους και αυτοί οι πόροι οφείλονται στον τόπο. Διάβασα σε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα σας που υπογράφει ο Χρήστος ο Κόντσας ότι η Κρήτη είναι η περιοχή τελικά η οποία έχει μείνει υπανάπτυκτη από την άποψη των υποδομών. Και μου άρεσε και η έκφραση αυτό του υπανάπτυκτη ως προς τις υποδομές. Και είναι απολύτως αλήθεια. Τελειώσαμε την Ήπειρο, τελειώσαμε την Μακεδονία, κάναμε την Εγνατία, κάναμε αυτοκινητόδρομο στην Πελοπόννησο. Ερχόμαστε τώρα στην Κρήτη, τελευταία στην Κρήτη, που εισφέρει στο ΑΕΠ και στο κρατικό κεφάλαιο πάρα πολύ και λέμε εδώ όμως, κοιτάξτε, αν χρειάζονται άλλα 50 ή 100 εκατομμύρια, πείτε μας πού θα τα βρούμε. Αυτό το επιχείρημα δεν γίνεται. Αυτό το επιχείρημα επιστρέφεται στον Αποστολέα.
Τότε να πάμε να γίνουμε εμείς υπουργοί, αν μπορούμε να τα βρούμε τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά σας λέω και το άλλο, ότι δεν θέτουμε εμείς το ζήτημα στη βάση το ότι φτιάξτε μας τον ιδανικό δρόμο στο ιδανικό νησί και αυτό δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα στοιχήσει. Όχι, στον ίδιο τόπο ζούμε, ίδιες αγωνίες έχουμε, είμαστε πραγματιστές. Δεν ζητούμε το αδύνατο και το ουτοπικό ή αυτό το οποίο πράγματι θα πολλαπλασίαζε προϋπολογισμούς. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι εφικτό, είναι όμως και αναγκαίο. Και από την άποψη αυτή δεν υπάρχει υποχώρηση από τα πολύ συγκεκριμένα τα οποία έχουμε στοιχειοθετήσει και αυτή η στοιχειοθέτηση πρέπει να σας πω ότι προχωράει και σε τεχνικό επίπεδο. Με βρίσκεται τώρα, όπως είπατε, στο γραφείο μου, μελετώντας και προσθέτοντας σημειώσεις σε τεχνικές εκθέσεις. Διότι προχωράμε σε αυτό το επίπεδο, κύριε Παπαδάκη. Έτσι, δηλαδή, είναι αλήθεια ότι το υπόβαθρο στο οποίο έγινε η προμελέτη του ΒΟΑΚ είναι ανακριβές και ελληματικό. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Και άλλωστε αυτό αποτελεί και αντικείμενο της προσφυγής την οποία έκανε ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι να σας πούμε ποιο είναι το σωστό, το οποίο θα έπρεπε να το βρείτε. Θα το έχετε βρει. Εξ αρχής θα έπρεπε να το έχετε βρει. Διότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος ο οποίος διχοτομεί το Ηράκλειο και του προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, αλλά και πολύ μεγάλους κινδύνους πολιτικής προστασίας σε ό,τι αφορούν τα νερά. Αυτά είναι και ζητήματα ζωής.
Βέβαια.
Δεν μπορεί κανείς να τα παρακάμψει.
Να πάμε λίγο να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα, η οποία, Δήμαρχε, το καταλαβαίνετε, είναι πολύ σκληρή πολλές φορές για τους ίδιους τους δημότες. Ξέρουμε αναμφισβήτητα ότι πέρσι τέτοιο καιρό, ας πούμε, προσπαθούσε ο Δήμος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να φτιάξει τον προϋπολογισμό. Τώρα φέτος είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ζήσαμε και από κοντά την δική σας την αγωνία και των συνεργατών σας με την ανάληψη των καθηκόντων σας, θέλω να πω, για το πώς θα βρούμε τον τρόπο να συντάξουμε προϋπολογισμό και να λειτουργήσει ο Δήμος. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, και πράγματι μία από τη, θα σας έλεγα ίσως και η κύρια απασχόληση αυτή τη στιγμή επιτελικό επίπεδο εδώ είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού, δηλαδή
του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, βεβαίως.
Ναι, βεβαίως. Αυτό και είναι προφανές ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα έγκαιρα ψηφισμένο προϋπολογισμό, τον οποίο θα μπορέσουμε να τον εκτελέσουμε από την πρώτη μέρα του 2025. Και αυτό όμως πρέπει να πω ότι γίνεται σε ένα δύσκολο οικονομικό έδαφος. Δεν υπάρχει άνεση βεβαίως στο Δήμο Ηρακλείου. Χρειάστηκε να δανειστούμε, δεν θα μπορούσαμε παρά να δανειστούμε.
Σωστά.
Ο Δήμος είχε περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο, αλλά ο δανεισμός, που δανεισμός είναι, έτσι, δεν είναι χρήματα τα οποία τα πήραμε δωρεάν, είναι πεπερασμένος από την άποψη ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες του Δήμου αυξάνονται και οι πόροι δεν ακολουθούν.
Θα είναι δύσκολη η σύνταξή του, λέτε, ή θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και με το τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τον προϋπολογισμό για τη νέα?
Η σύνταξη του προϋπολογισμού, κύριε Παπαδάκη, είναι μια δύσκολη άσκηση, ούτως ή άλλως. Και με τα δεδομένα που σας είπα, είναι μια δύσκολη άσκηση. Αλλά ότι θα είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Άλλωστε και αυτό είναι αντικείμενο καθημερινής ενασχόλησης εδώ. Προφανώς θα είμαστε μέσα στους απαιτούμενους χρόνους.
Δήμαρχε, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει βεβαίως η πόλη είναι το θέμα των απορριμμάτων και της διαχείρισής τους, γιατί οι φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα προφανώς και δεν φτάνουν, γιατί είναι λίγα τα άτομα και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις περιοχές. Φαντάζομαι ότι είναι σε πρώτη προτεραιότητα, έτσι, το θέμα της αναζήτησης λύσεων.
Η καθαριότητα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, προφανώς, και για κάθε δημοτική αρχή και για την δημοτική αρχή του Ηρακλείου. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υπηρεσιών. Αναγνωρίζουμε ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υπηρεσιών και προφανέστατα θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Και αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα στο οποίο δουλεύουμε. Θα ενισχύσουμε την υπηρεσία καθαριότητας και νομίζω ότι ο σχεδιασμός τον οποίο θα παρουσιάσουμε θα αποδειχθεί αρκετά αποδοτικός.
Σχετικά και με το μεγάλο ζήτημα το οποίο το βλέπουμε, το ζούμε, είναι δίπλα μας πλέον, θέλω να πω, της διαχείρισης των υδάτων και της αναζήτησης λύσεων, γιατί η κλιματική αλλαγή έγινε κρίση πλέον και είναι στον τόπο μας. Υπάρχει πλάνο για να διαχειριστούμε καλύτερα τα νερά και να μην διψάσει η πόλη?
Κοιτάξτε, το ζήτημα με την διαχείριση των υδάτων έχει περιπλακεί και από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι παλινοδούν. Δηλαδή γνωρίζετε ότι αναθίθενται σχέδια αφενός για την άρδευση, αφετέρου γίνονται σχεδιασμοί για τη διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ίδρυψης, αναφέρομαι της ΔΕΙΑ. Και τελικά αυτό μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι μάλλον έχει προκαλέσει περισσότερη σύγχυση. Δηλαδή ποιος θα έχει αύριο αρμοδιότητα, γιατί. Παρόλα αυτά εμείς βεβαίως που είμαστε ούτως ή άλλως στο πεδίο, θα σας έλεγα ότι άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην οξύτητα με την οποία εμφανίζεται σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Υπάρχει λοιπόν βεβαίως ζήτημα, υπάρχουν και άμεσες λύσεις και υπομελέτη πιο μακροπρόθεσμες λύσεις, και βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της άρδευσης, το οποίο προκαλεί επίσης και πάρα πολύ μεγάλα κόστη, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να επιβαρύνονται όλοι οι δημότες με πάρα πολύ μεγάλο ποσά για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά εδώ σε ό,τι αφορά την εκαθάριση εκκρεμωτήτων από παλαιότερα χρόνια, και αυτό δεν ήταν εύκολο, πρέπει να σας διαβεβαιώσω, έτσι ώστε να έχουμε ένα καθαρό τοπίο και τώρα που συντάζουμε και τον προϋπολογισμό να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον και για την άρδευση.
Δήμαρχε, είστε πλέον, θα μπορούσα να πω, παλιός, 10 μήνες μετά. Πώς βλέπετε το Ηράκλειο να εξελίσσεται? Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία σας και τη δική σας και των συνεργατών σας?
Πρέπει να σας πω ότι από ιδιοσυγκρασία είμαι ανικανοποίητος, κύριε Παπαδάκη. αισθάνομαι ότι πραγματικά το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο πήγης πρέπει να μπαίνει ψηλά, και το ψηλά πάντα σχετικό βεβαίως είναι, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε την οργάνωση της πόλης σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο υπηρεσιών εκεί που της αξίζει. διότι αξίζει στο Ηράκλειο, αξίζει στους Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Υπάρχει ένας δυναμισμός στην κοινωνία και την οικονομία και αυτό ήταν για μένα εξ αρχής, ξέρετε, ένα κεντρικό ερώτημα. Πώς ο Δήμος, ως δομή ο Δήμος υπηρετεί αυτές τις δυναμικές, πώς τις οργανώνει, πώς τις τροφοδοτεί. Υπάρχει υστέρηση. Θα έλεγα διαχρονικά υπάρχει εξαίρεση. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Να σας πω ότι αυτό καλύπτηκε σε 10 μήνες. Δεν μπορώ καθόλου να το πω αυτό. Ότι προσπαθούμε διαρκώς και ότι κάνουμε κάποια βήματα τα οποία μας βάζουν και σε μονοπάτια και σε δρόμους για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι η καθημερινή μας προσπάθεια.
Συζητώντας προχθές και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μανώλη Κογκοσάλη, για το προσυνεδριακό της ΚΕΔΕ που έγινε εδώ, ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε στην έλλειψη χρηματοδότησης που απασχολεί τους Δήμους, ενώ συνεχώς η πολιτεία τους δίδει καινούργιες αρμοδιότητες. Αντιμετωπίζουμε και εμείς προβλήματα στο Ηράκλειο, κύριε Καλοκαίρι, ναι.
Μα βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα που διατρέχει οριζόντια όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σχολικές καθαρίστριες, έτσι. Οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα σχολεία, μπορούν τα σχολεία να μην καθαρίζονται? Ποια είναι η απάντηση? Τα σχολεία πρέπει να καθαρίζονται. Το Υπουργείο έχει καταφέρει με ένα τέχνασμα να περιορίσει την υποχρέωσή του της χρηματοδότησης στο μισό. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια η χρηματοδότηση ετήσια και από αυτά ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένος να εισφέρει σχεδόν 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο για το Δήμο Ηρακλείου είναι πάρα πολλά χρήματα και σας αναφέρω μόνο ένα από τα πάρα πολλά κεφάλαια. Να σας πω για την συντήρηση και την πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση των παιδικών χαρών, 500.000 το χρόνο. Από εκεί και πέρα, πώς θα γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, να απαλωτριωθούν οικόπεδα για να χτιστούν σχολεία, να γίνουν αναπλάσεις χώρων, όταν υπάρχουν μάλιστα πολύ συγκεκριμένοι περιορισμοί, οι οποίοι τελικά αποτρέπουν την ροή των πόρων. Και εδώ θέλω να αναφερθώ ειδικότερα και στο Πράσινο Ταμείο και τα χρήματα τα οποία οι Ηρακλειώτες έχουν συνεισφέρει για την τακτοποίηση των αυθαίρετων, που υπερβαίνουν τα 66 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε ένα μικρό βάθος χρόνου θα υπερβούν και τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει πάρει πίσω το Ηράκλειο από αυτά? Το σύνολο θα έπρεπε να πάρει για αυτά. Το σύνολο θα έπρεπε να έχει πάρει. Δεν έχει πάρει ούτε κλάσμα όμως αυτών. Έτσι, αλλά ξέρετε, το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα είναι δομικό. Και γι' αυτό και εγώ στην τοποθέτησή μου στην ΚΕΔΕ είπα ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το σχήμα, ότι μας δίνετε αρμοδιότητες αλλά δεν μας δίνετε πόρους. Μία αρμοδιότητα από εδώ, μία αρμοδιότητα από εκεί, δώστε μας και τα χρήματα για την αρμοδιότητα. Το ζήτημα θα έπρεπε να είναι η τοπική διακυβέρνηση, όπως ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες και δεν ισχύει στην Ελλάδα, διότι το κράτος θέλει να κρατήσει για τον εαυτό του, το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του το σύνολο της διακυβέρνησης. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έτσι, το κράτος θα ήθελε να πέφτει ο μουτζούρης, όπως λέμε.
Ναι, στα χέρια κάποιου άλλου.
Και
ναι,
το ίδιο να βρίσκεται όσο μπορεί στο απειρόβλητο. Είναι μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι χρειάζεται έναν δομικό επανασχεδιασμό. Πρέπει η αυτοδιοίκηση και αυτό... Κανονικά θα έπρεπε να το κάνει μια ΚΕΔΕ πραγματικά διεκδικητική, μια πραγματικά διεκδικητική Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα έθετε το ζήτημα στην βάση, την μηδενική θα έλεγα. Πώς πρέπει να είναι μια αυτοδιοίκηση? Ελάτε να δούμε τα μοντέλα της Ευρώπης και να αναλάβουμε εμείς ευθύνες. Να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες, βεβαίως να αναλάβουμε, αλλά να μπορούμε να λειτουργήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες και με βάση αυτό που λέμε την αρχή της εγκύτητας. Εμείς είμαστε με τους δημότες. Και οι τοπικές κοινωνίες μάλλον ξέρουν καλύτερα πολλά από τα ζητήματα που τις αφορούν και μπορούν να κατευθυνθούν σε καλύτερες λύσεις από ότι ένας κεντρικός σχεδιασμός.
Άρα φαντάζομαι τώρα, για να κλείσουμε με αυτό, επειδή αναφερθήκαμε και είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που αναφέρατε, ότι χρειάζεται ένας δομικός επανασχεδιασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να πρωτοπορήσει εδώ η ΚΕΔΕ. Θα το θέσετε στο συμβούλιο που θα γίνει στη Ρόδο, στο Γενικό?
Ναι, προφανώς. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να τεθεί με μεγάλη έμφαση. Και ξέρετε, αυτό αφορά την σχέση της και της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική κυβέρνηση, με την τοπική της εκπροσώπηση που είναι η αποκεντρωμένη και βέβαια με τον δεύτερο βαθμό που είναι η περιφέρεια. Πρέπει να δούμε, λειτουργεί σωστά το σύστημα αυτό στο σύνολό του, η τοπική αυτοδιοίκηση εκπληρώνει τον ρόλο τον οποίο έχει και για λόγους αρχής θα έλεγα, ναι. Και αυτό που αποδίδεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με τα δεδομένα του δυτικού κόσμου. Η απάντηση νομίζω είναι αρνητική. Mm-hmm.
Έτσι είναι. Δήμαρχε, χρειάζεται πολύ δυνατές παρεμβάσεις, διότι κάποιοι από την πλατεία Συντάγματος μπορεί να βγάζουν σχέδια, αλλά εδώ στην περιφέρεια είναι τα θέματα. Με ακούτε?
Πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι από την εμπειρία μου αυτή, στην οποία αναφερθήκατε των 10 μηνών, ότι γνωρίζετε ότι κινούμε μεταξύ Ηρακλείου και Αθήνας, πηγαίνω με στοιχειοθέτηση και δεν επαιτώ σε καμία περίπτωση. Όμως αυτή η ίδια η διαδικασία της συνεννόησης η οποία απαιτείται της τόσο αποσπασματικής και περιστασιακής έχει κάτι το στρεβλό στη ρίζα του. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να λειτουργούμε οργανωμένα, συντεταγμένα, ανοιχτά και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι διαδρομές για να επιτύχει κανείς κάτι για το καλό της πόλης.
Mm-hmm. Και επιτέλους θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πολύ στενότερη και καλύτερη συνεργασία, θέλω να πω, με τους φορείς εδώ του τόπου, για να πηγαίνουμε ενωμένοι και να διεκδικούμε. Καλά κάνετε και είπατε «δεν επαιτώ». Θα βάλω και την άλλη λέξη, «απαιτώ», έτσι.
Πολύ ωραία το είπατε, κύριε Παπαδάκη, μπορούμε να
αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Δημαρχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, καλή σας μέρα.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.